กลับการหารือที่กรุงวอชิงตันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ ทิลเลอร์สันกับรัฐมนตรีต่างประเทศจากอาเซียนในสัปดาห์นี้กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับหัวข้อที่น่าจะมีการพูดคุยกันครอบคลุมเรื่องการค้าความมั่นคงและปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศเป็นคู่กรณีกับจีนการพบกันครั้งนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับประเทศอาเซียน10ประเทศเป็นการช่วยปูทางไปสู่กำหนดการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งใจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนักวิเคราะห์การเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าก่อนหน้านี้ประเทศสมาชิกอาเซียนรู้สึกไม่สบายใจตอนนโยบายอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกามาก่อนของประธานาธิบดีทรัมป์รวมไปถึงการถอนตัวของอเมริกาจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership นะครับการค้าระหว่างอาเซียนและสหรัฐมีมูลค่ารวมกันกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและสัญญาณว่าสหรัฐสนใจปกป้องตลาดภายในของประเทศตนมากขึ้นสร้างความกังวลต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สหประชาชาติยังได้เสนอรายงานในสัปดาห์นี้ที่เตือนถึงผลกระทบด้านลบจากนโยบายปกป้องตลาดภายในประเทศที่อาจจะมีต่อภูมิภาคเอเชียนะครับความไม่สบายใจดังกล่าวได้นำไปสู่ความพยายามของเจ้าหน้าที่ในประเทศอาเซียนซึ่งพยายามที่จะประสานงานให้เกิดการเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอาจารย์ทิตินันท์พงษ์สุทธิรักษ์ผู้อำนวยการสถาบัน Institute of Security and International Studies บอกกับ VOA ว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการฟื้นความเป็นพันธมิตรในระดับทวิภาคีและทำงานร่วมกับประเทศอย่างสิงคโปร์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้
Clear indication that the Trump administration wants to revive these bilateral alliances and then to work with partners like Singapore and others in the region in order
ดร. ทิตินันท์กล่าวว่าแนวทางดังกล่าวของรัฐบาลอเมริกันเกิดขึ้นเพื่อยกระดับสถานะของอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นสัญญาณการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปในความสัมพันธ์กับประเทศจีนนะครับตามที่เป็นข่าวไปแล้วในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โทรศัพท์เชิญผู้นำสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และไทยให้มาเยือนกรุงวอชิงตันและขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าการที่อาเซียนไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักต่อกิจกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ในแถลงการจากการประชุมสุดยอดก่อนหน้านี้เป็นไปตามสิ่งที่จีนต้องการตามความเห็นของดร.ทิตินัน
ท์ So China basically has got what it wantedAnd China now has the upper hand. It has a number of cards it can play. The U.S. is nowhere to be seen. So, Tillerson and now the Donald Trump, the U.S. government.
นอกจากประเด็นถึงความสัมพันธ์กับจีนแล้วการเยือนกรุงวอชิงตันของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการแสดงความกังวลเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะครับประเด็นเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคที่มาพร้อมกับการคุยโทรศัพท์สายตรงระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำของฟิลิปปินส์ไทยและสิงคโปร์ทำให้นักวิเคราะห์บางรายหวนนึกถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐกับพันธมิตรเก่าเหล่านี้ในช่วงสงครามเย็น
I mean what we can what's quite clear is this I mean when you reach out to Singapore Philippines and Thailand all at the same time in the same day
กับฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของหน่วยงาน Human Rights Watch สะท้อนทัศนะดังกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ VOA นะครับและนักวิเคราะห์หลายคนบอกด้วยว่าประเด็นความกังวลต่อเกาหลีเหนืออาจจะเป็นเครื่องประสานรอยร้าวในอาเซียนที่เกิดขึ้นจากการเลือกข้างสนับสนุนสหรัฐหรือจีนในช่วงก่อนหน้านี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน